galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o e doodan kaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha abril waa 12 sanadka 2016 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a qarax loo adeegsaday baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
qarax aan anigu magac u bixiyey oo la yidhaahdo qarax doqomeedka la yidhaahdo ayay waxay la beegsadeen kooxdii ugu maqaaxi ku taalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Maqaaxidu maqaaxi shacab ayay ahayd. Allaha u naxariisto, shan qofood ayaa ku dhimatay goobta oo arday u badan, tiro ilaa 7 ku dhowna way dhaawacmeen.
waxaa kala dhageysan doontaan kalfadhigii 8-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay.
ma doonayno wax aan dadka Soomaaliyeed dadkii ay mas-uuliyadda u dhiiseen aanay isu xambaarsanayn in la meel mariyo. ma doonayno koox gaara, hay-ada gaara ah wax ay xambaarsanaan karaan keligood ma jirto. waxaan rajaynaynaa baarlamaanka federaalka sidii horey looga baxay arrintaasi marka in ay u fududaato aanu u fududeeyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga ee Soomaaliya oo maanta xukun dilo ku filisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka shan wariye.
qodobada kaleaan idiin hayna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqiraada ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roon. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne. goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxan uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday afaafka hore ee maqaayad ku dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir oo xafiis u ah duqa magaalada. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof ay dhinteen, saddex kalena ay dhaawacmeen. waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. qaraxii Sabtida ayay ku dhinteen saddex qof oo rayid ah, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen.
maxkamadda milatariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku filisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay inta u dhexeysay sannadihii 2007 ilaa 2011. Xasan Xanafi ayaa waxaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad wariyaal u badan. xasan xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhexeysay sanadkii 2009 ilaa 2010 idaacaddii andalus ee afka ururka al-shabaab ku hadli jirtay. koor inta uusan al-shabaab ku birinna waxa uu ka tirsanaa xarunta ama waxa uu ka tirsanaa idaacadda qur-aanka kariimka IQK. sanadkii 2014 ayaa waxaa laga soo qabtay dalka Kenya koor inta aanan lagu soo wareejinin gacanta dowladda Soomaaliya. dilka xasan xanafi ayaa waxa uu imaanayaa 2 maalmood kadib markii 2 xubnood oo kale oo al-shabaab ka tirsanaa ay maxkamadda milatariga ku toogatay Muqdisho iyadoo loo geystay dilka wariye kuwaasoo loo haystay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiya oo la shaqeynaysa warbaahinta dowladda. hay-adda xuquuqda wariyaasha u dooday CPJ ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 25 wariye lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay qiiro gelisay sharafna u tahay inuu noqdo xoogihii ugu horreeyay arrimaha dibadda Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan. magaaladaasi oo baabi'iyey qumbulada nukleerka oo Mareykanku ku dhuftay dagaalkii labaad ee dunida. waxa uu hadalkan jeediyey isagoo ku jira lugtii labaad ee safar ay 7 wasiir arrimaha dibadeed ku marayaan magaalada Hiroshima oo ay ku soo eegayaan munaasabada lagu maamuusayo dadkii dhibanayaasha ee ku dhintay qumbuladaasi. waa meel lala ashqaraaro, ayuu yiri kadib markii uu soo booqday beerta xusuusta ee loo dhisay dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay qumbuladaasi. waxa uu John Kerry sheegay in dhinaca kalena ay wadato calool xumo ayna kicinayso dareenkiisa bani aadminimo. Mar wax laga weydiiyey in madaxweyne Obama uu booqan doono Hiroshima marka uu ka qayb gelayo shirka wadamada G7 loo yaqaanay warshadaha hore uga maray ka dhacaya bisha Japan bisha dambe ka dhacaya dalka Japan aan dhahay bisha dambe, ayaa John Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin uun madaxweyne Obama uu soo booqdo magaaladaasi. Waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu muujiyey inuu doonayo inuu booqdo Hiroshima balse aan u ogeyn sida safarkiisa uu soo socdo ugu saamixi doono booqashadaasi inuu ku tago halka. Halku dhega kulamada xusuusta ee ka dhacay Hiroshima ayaa ahaa baabiinta hubka nukleerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Japan Fumio Kishida ayaa wax laga weydiiyey hadallo u dhowaan jeediyey musharax xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegayay in Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay samaystaan hubka nukleerka si aysan ugu tiirsanaan sanaanin Mareykanka. Waxa uu sheegay in Japan aysan u arkin inay suurtagal tahay in marnaba ay samaysato hubka nukleerka.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen Ismaaciil Old Sheikh Ahmed ayaa waxa uu soo dhameeyey isniinta maanta colaadii iyo kala qoqobnaantii ka jirtay wax ka badan sanad waddankaasi Yemen, isagoo sheegay in la joogo xilligii dib loo noqon lahaa loogana noqon lahaa gebigii la saarnaa. Heshiiskan ayaa waxa uu bilowday goor dambe oo xalay ah, wuxuuna dhex maray dowladda iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayay jabhada xurtiinta. Waxa uuna ku guuleysanayaa in gacan ku haynta caasimada iga ralaada halkaasi. Dhegeystayaal, waa jabhada xurtiinta ku guuleystay inay gacanta ku hayaan caasimada waddankaasi Yemen tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014. Dhinacyadu dhammaan waxa ay ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiiska. Heshiiskii xalay waxa uu yimid iyadoo 18 bishan aynu ku guda jirnay April loo madlanaa wada hadalo nabadeed oo lagu qaban lahaa dalka Kuwait. Ahmed ayaa waxa uu sheegay inuu jiro fursad fiican oo dib loogu dhisi karo waddanka ay la degeen qalalaasaha muddada dheer. Dhinacyada iyo beesha caalamka ayaan weydiisanaya, ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Yemen, inay taageeraan kana dhabayaan xabad joojintan sida loo hirgelin karo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho, daqiiqadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dadka ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay yihiin 5 qof, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasi waxaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, waxaana lala beegsaday maqaaxi ku dhow xarunta dowladda hoose ee fiisha goberno ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa qaraxan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane.
Xuseen, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay qarax aan anugu magac u bixiyey oo la yidhaahdo qarax daqoomeedka la yidhaahdo ayay waxay la beegsadeen kooxdii ugu maqaaxi ku taalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Maqaaxidu maqaaxi shacab ayay ahayd. Allaha u naxariisto, 5 qofood ayaa ku dhimatay goobta oo arday u badan, tiro ilaa 7 ku dhowna way dhaawacmeen. Marka Allaha u naxariisto adarintii goobta ku dhimatay, intii dhaawacana Allaha caafiyo. Waa un qarax ay kooxdii ugu ummadan shacabkan Soomaaliyeed inay dilaan waqtiga geliyay ee aan lahayn, shaqo kale aan lahayn, ee awooddoodii dhammeed ku soo idlaatay inay shacabka maqaaxiyadooda ay baabuur inta wax ka soo buuxiyaan ay hor dhigaan, deetana ku qarxiyaan. Qaraxan qarixii ka horreeyey maqaaxi oo guliba maqaaxiyada midda ugu raqiisan ah ee dadka carrada iyo dhagaxa ka shaqeeya ay cunto ka cunaan ayay qarax hor dhigeen. Waada weydeen oo 70 jira oo lugta midi ka go-an iyo 2 wiil oo caseeyayaala ayaa goobta ku dhintay. Marka adeer waxa weeye waa doqonnimo, waa akhlaaq xumo iyo diin xumo iyo dadnimo xumo weeyaan.
Maqaaxida hadda qarax lala beegsaday ma waxay u dhowdahay xafiiska maamulka gobolka?
Maya, ma dhowa. Wax badan bay adeer isku jiraan. In ka badan 500 meter ayay u jirtaa aqalka dowladda hoose ee Muqdisho. Uma dhowaadeer waa maqaaxi Al-Hindi la yiraahdo, laga cunteeyo, qof walbana wuu yaqaanaa. Marka uma dhowa, waayo waxaad arkaysaa inaysan waxoodu taargad lahayn, waxaad arkaysaa inaysan ujeeddo iyo kajeeddo lahayn, oo goobaha shacabka ay qaraxyada dhigayaan, oo ay keliya raadinayaan meel ay shacab joogo ay raadinayaan kooxdaas ugus ee arxan ka daran. Marka meel xataa xarun dowladeed ka ag dhawadeer maaha, waa xarun shacab. Waxa dhammaan dhintay ama dhaawacmana shacab ay yahay.
Saacadda qaraxu dhacay goormay ahayd yaase maqaaxida ku badan waqtigaas?
Maqaaxida dad shacaba ayunbaaba ka cunteeya oo maqaaxi shacab weeyaan. Abaara kowdii duhurnimo iyo dhowr ay ahayd, kowdii duhurnimo agagaarkeeda ayay ahayd xilliga wuxuu dhacayeen. Oo xilligaas la rawaxayay oo qada la kala aadayay, gaariguna gaari nooha ah ayuu ahaa, oo noocan minibuska la yihaahdo ama nooha nooca la yihaahdo ayuu ahaa, oo ay goobta inta dhigeen dadkana iska qarxiyeen ay ka tageen. De waxa weeye aan meelow u socdo iyo meelow ka socdo intaba aysan jirin, oo ujeedku uu yahay wax baan gelnay iyo qarax baan maqaaxiya u geysanay, hadaf ka dambeeya iyo dadnimo ka dambeysana adar aysan jirin. Marka cadowgaas Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ummaddan ka qabto ciidamada qaranka ee geesiyaasha ah ee xalay ayagoo miina aafiya soo qabtay, ee ayagoo oo bastoolada le soo qabtay, ee guryahooda ugu galaya ayagoo balaayo maleegaya soo qabtay, way joogaan wayna qaqabanayaan. Haddii Ilaahay idmo, Ilaahay haddau idmana waxaad arki doontaan inay dhowaan la waayo wax shabaab la yihaahdo ugus laga waayo waddankan. Haddii Ilaahay idmo, marka qaraxuna qarax noocaas ah oo ayuu ahaa. Marka inta dhimata Allah Alla yarxamu raaximiin, inta dhaawacaana Allaha bogsiiyo.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Baraadan.
galab wanaagsan weli waxaad naga dhageysanaysaan v o a Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta furay kalfadhigii 8-aad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, islamarkaasina noqonaya kii ugu dambeeyey baarlamaanka ka hor doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in go'aanada kasoo baxay shirarka socda ay salka ku hayaan doorashada dalka ugu dambeyntiina la horkeeni doono xil dhibaanada si ay u ansixiyaan. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo furitaanka kalfadhigan ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalfadhigii 8-aad kii ugu dambeeyey wuxuu uga furmay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Kalfadhiga baarlamaanka waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo hadal jeedinna uu ka sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Guddoomiye Jawaari ayaa ugu yeeray xukuumadda Soomaaliya inay la timaado hannaan cad oo nuuca doorashada dalka ka dhacaysa 2017. wuxuuna intaasi ku daray in muhiim ay tahay in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka doorashada sheegaya dastuuriga, kaasoo hadda qoraya in doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay nooc dadweyne.
Mar haddii marxaladan aan ku jirno ay doorasho toos ah dalka lagu qaban karin, waa lagama maarmaan in la dejiyo nidaam suurtagelinaya doorasho dadban. Haddaba wadiiqada keliya loo mari karayo in doorasho la qabto waa in dastuurka wax ka bedelid lagu sameeyaa ama sidii kale loo sharciyeyn karo oo danta guud ay ku jirto la xeeriyaa oo suurtageliya in la dejiyo habraac nidaaminaya doorasho ka duwan doorashadii tooska ahayd ee qofkiiba hal cod ah oo hadda dastuurku u nafarmayo. Waxaa intaa dheer in loo baahan yahay in xukuumaddu keento hindisi sharciyeed ay golahan shacbiga hor keento, sharciyad ku saabsan nidaamka kumeelgaarka ah oo xeeriya in la qabto doorasho dadban oo aan ahayn doorasho toos ah ee qofkiiba hal cod oo markaan keliya la isticmaalayo.
Guddoomiye Jawaari ayaa ugu yeeray baarlamaanka Soomaaliya hadda jira in looga baahan yahay in dhammaan ay meel marsiyaan hindisi sharciyeed hor yaalla oo aan loo baahan in loo gudbiyo baarlamaankan bedeli doona.
ugu dambeyn arrinka afaraad waa inaan go-aanka ka wada qaadanaa ka wada gaarnaa dhammaan shuruucda golaha horyaalla oo ansixintooda iyo akhrimaha kala duwan maraya. Ma jiri karaan hindisi sharciyeed loo gudbiya baarlamaanka tobnaad ee waa inaan mid walba go-aanka gaarnaa. Waan ka warqabaa kartidiina mudanayaal, waan karnaa shacbigeena nagama sugayo inaan xilkeena sina uga hoos barno sida xilka u noo imaday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay xildhibaano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga 8-aad ayaa u sheegay xildhibaanada baarlamaanka in nooca doorashada dalka dhacaysa 2017 iyo wixii ka soo baxa madaxda madasha qaran kulamada ay ku leeyihiin Muqdisho dib loogu soo celin doono baarlamaanka Soomaaliya.
dawladda dhexe iyo dowladada gacanta ku hayo ayadana waa la soo qaadaa marka la soo dhameeyo baarlamaanka loo horkeedaya hadii aan la yiraahdo baarlamaanka federaalka la keenaya baarlamaanku wuu akrinayaa wuu gudinayaa wixii ka dhiman uu ku darayaa wixii ku zaa-id uu ka bixinayaa wax markaa haddii waxyaaba qaarkood laisku qabtana dibbaa haddana looga wada xaajoonayaa baarlamaanka iyo xukuumadda dib inay haddana u wada fadhiistaan sidii kol horeba aan ku meel marray in markaa wadar ogolkii sidaa uu ku socdo uu ku dhaqangalaan rabnaa ma doonayno wax aan dadka soomaaliyeed dadkii ay mas-uuliyadda u dhiibteen aanay isla xambaarsanayn in la meel mariyo ma doonayno koox gaara hay-ado gaara ah wax ay xambaarsanaan karaan keligood ma jirto waxaan rajaynaynaa baarlamaanka federaalka ah sidii horey looga bartay arrintaasi markaa in ay u fududaato anu fududeeyo
baarlamaanka soomaaliya hadda shaqaynaya tiradiisii ugu horreysay xildhibaanada waxaa la dhaariyey 28 Agoosto 2012 xilli habeen ah gudaha garoonka muqdisho wakhtigaasuu sii idlaanaya hannaankii road mapka oo gadaal ay ka riixayeen beesha caalamka iyo wakiilkii qaramada midoobay xilligaasi dr augustine mahiga cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america toddobaadyadii u dambeeyey dowladda soomaaliya ayaa waday dadaallo ku aadan sidii looga dhaafi lahaa deymo fara badan oo soomaaliya horey dibadda looga lahaa waxaana shirar arrintan la xiriira ay ka dhacayeen magaalooyinka magaalada nairobi wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere ayaa dadaaladan ka waraystay guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir
marka koowaad dalka soomaaliya dowladihii ku meelgaarka ahaa oo ka horreeyey dowladdan iyo dowladdan federaalka ee hadda jirtaba waxaa jiray dadaal ku saabsan in dib loo soo nooleeyo wixii hay-ado ahaa oo uu lahaa dalka si uu mar labaad u ambaqaado horumarkiisa iyo degenaanshihiisa iyo nidaamkiisa dowliga dalka marka shirarkan hadda aan ka qayb galayno halkan saad ogtahay waxaa lagu qabtay shir dhexmaray hay-adda wasaaradda maaliyadda dalka iyo maxaan ku idhaahdaa hay-adda i m f ta iyo bangiga adduunka oo la xiriiray deymankii lagu lahaa dalka soomaaliya intii ka horreysay burburkii dowladda dhexe aan idhaahdo deymankaas baananka adduunka hay-adaha deymanka bixiya dalalka saaad ogtahay waxaa jira wax la yidhaha interest oo ama dulsaar oo lacagaha ay deymanka ku bixiyaan ku dhaca sanad walba oo fuula lacagta aad qaadato lacagihii lagu lahaa dalka soomaaliya markii ay burburaysay dowladii dhexa waxaa ku darsamayay muddadii u dambeysay ama 30 sano u dambeeyey aan idhaahdo dulsaar baa ku socday lacaguhu way sii kordhaayeen haatan waxay gaareen heer aada u culus oo lacagtii la qaatay 10 jibaarkeeda wax ka badan oo dulsaari ay fuulaan taasoo caqabad ku ahayd in dalka uu dib usoo nooleeyo hay-adihii dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha maaliyaddaba dowladda soomaaliyeed oo ay ugu firfircooneed wasaaradda maaliyadda oo iyaday hawsheeda arrintaas tahay waxay dadaal badan u galeen muddo dheer in dalka laga fududeeyo ama laga cafiyaba deymankaas culeyska ah oo lagu leeyahay
Mr. Saman, waxaad ka qayb galaysaa shirka spring meetingka la yidhaahdo caalamiga ee waddanka Mareykanka adiga iyo wafdi ka socda ee wasaaradda maaliyadda haddaba maxaad filaysaan in ay idinkaga soo baxaan shirka maadaama aad sheegtay in deymo fara badan lagu leeyahay dalka
shirka aan ku soconaa horta waa shir caalami ah oo sanadla ah waxaa isugu yimaada hay-adaha maaliyadda caalamka sida bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f ta iyo dalalka maxaan ku yidhaha deymanka bixiya iyo xitaa kuwa deeqda bixiya naftooda waxaa looga hadlaa maaliyadda adduunka oo dhan ma aha shir soomaaliya si gaar ah iyada loogu qabtay laakiin waa shir mudan in laga qayb galo oo laga qayb qaato maadaama aan ka midnahay dalalka deemanka culus lagu leeyahay marka saa darteed waxa hadda ka qayb galaya wafdi ka socda xukuumadda iyo baarlamaanka oo ay hoggaaminayso wasaaradda maaliyadda iyo wafdi kale oo ka socda maxaan guraha baarlamaanka oo ka socda gudiga maaliyadda iyo qorsheynta baarlamaanka
xilibaan samaan mararka qaarkood waxaan aragnaa deeqo la siinayo dalka Soomaaliya oo aad u yar 4 milyan iyo 5 milyan iyo 10 milyan madaxweynihii iyo ra'iis wasaarihii iyo baarlamaanka isku sawirayaan waa waxa lagu iibsan karo hanjo iyo laws iyo wax la mid ah deeq waxaas lama oran karo miyiin la weydiisanin wax deeq la yiraahdo waxaan yaryarka si aad uga gudubtaan
yaasiin adoo mahadsan diiman deeqahan la siiyo maaha 4 milyan iyo 3 milyan iyo hadda sanadkan aan hadda joogno oo 2016 miisaaniyadeedan waa xawaali ilaa lacag 100 milyan ku dhaw ama ka badan baan ku jiraahdo waa maxaan ku jiraahdo deeqaha ay bixiyaan dalalka iyo ururada saaxiibada Soomaaliya marka lacagtaas waxay ka mid tahay miisaaniyadda oo dalka ku socdo ayay ka mid tahay mana aha 4 milyan iyo 5 milyan waa deeq wax ku ool ah oo hawl weyn u qabanaysa dalka
waxaa la gelayaa hadda doorashooyin 2016 dhaqaale fara badan ayaana ku baxay ilaa inta hadda la sheegay in heshiiskii kaba dambaysta ahaa ay gaareen dawladda federaalka oo kulli dabcan baarlamaanka ka mid yahay iyo Puntland ka waran arintaa
heshiis horta sidiisaba waa wax loo baahan yahay laana dadka bini'aadamka haday heshiinin oo deganaansho jirin oo nabad jirin ummada dalka leh iyadoo meel u wada jeedin mar walba dhibaatadu waa taagnaanaysa marka gaar ahaan Soomaaliya laga hadlo anaga hadda in la heshiiyo nabad la qaato oo dadku isu yimaadaan baahida ugu weyn oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo dalkan uu qabo waa in la helo dib u heshiisiin guud iyo deganaansho in la helo saa daraadeed marka dhankaas laga fiiriyo heshiiska Puntland waa waxtar weeye si guud si gaar hadii loo fiiriyana inagu waxaan ahay dowlad Soomaaliyeed oo xurra sovereignty leh heshiiska waxaa ka mid ah inay garantiireynayaan dalal iyo hay-ado aan maxaan ku jiraahdaa ahayn Soomaali ahayn oo shisheeye ah arintaas waxaan u arkaa aniga violation xadgudub lagu sameynayo dowladnimadii iyo dastuurkii iyo jiritaankii dalka xadgudub lagu sameynayo aan u arkaa aniga sida aan anigu arko dalkan dowlad buu leeyahay dadku waa inay iyaga heshiyaan wax ku ballamaan oo iyaga wax qabsadaan laakiin haddii maalin walba shisheeye marxaati ah shisheeye garan damiin ii ah shisheeyan wax ka doonaya hadda tirada halkaas waxaa ka baxaysa dowladnimada Soomaaliya dhanka dhaqaalaha aad soo qaaday hadaan ka hadlo doorashan galeena insha Allah hadii la gaaro bisha August wixii ka dambeeya doorashan hadii la galaayo sida aad sheegtay waxaa loo baahan yahay dhaqaale lagu maxaan ku jiraa lagu fuliyo shaqada ayada marka Soomaaliya inkastoo hadda dhaqaalaha xaqiisa si guud marka loo fiiriyo aan ka liidano haddana adduunka dal kaligiis taagan ma jiro waa mas'uuliyad saaran beesha caalamka saaran oo adduunka dhan saaran dalalka sidaan oo kala burburku uu ku dhacay in la gacan qabto lala shaqeeyo lala taliyo la toosiyo dadkooda liisu duwo waa mas'uuliyad adduunka saaran oo caalami ah ma aha mid Soomaaliya gaar u saaran
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir wuxuu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha ayaga Yaasiin Ciise Wadheere
tartanka doorashada madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka ayaa xisbiyada ay musharaxooda ku magacaabayaan wax yar uun waqtigan waqti xiga iyadoo musharaxiinta xisbiyada xataa kuwooda laga horeeyo ay ku adkeysanayaan in magacaabista ay ku guuleysan karayaan wariyaha V O A da Michael Bowen ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya Cumar Xasan
musharaxa xisbiga jamhuuriga Ted Cruz iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa si weyn ugu guuleystay tartankii toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Wisconsin hase ahaatee waxay xaalad adag oo cajiib ah kala kulmeen gobolka New York ee uu ka soo jeedo Donald Trump oo toddobaadka soo socda ay ka dhici doonto codbixinta isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda isla markaana u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka in uu ahaado ninka loo soo magacaabayo ayaa yiri
It's great to be home. This is home.
Waa wax weyn in aan joogo hoygaygi. Halkani waa gurigaygi. sidoo kale gobolka New York ayaa ah gobol ay Hillary Clinton hadda ka hor mar u soo matashay senator ahaan. Hillary Clinton oo ah musharax ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga isla markaana doonaysa inay noqoto musharax matalaya xisbiga Demokraatiga isla markaana tartanka ku jirta ayaa tiri:
"Wow, hello Sunset Park, hello Brooklyn.
Hello Sunset Park." Hello Brooklyn.
Iyada oo uu waqtigu gabaabsi ku yahay in uu helo kaalinta hore ee tirada ergeyda, tartamayaashu waxa ay wadaan dagaalo dhinaca aragtida ah. Sanders ayaa ku adkaysay inuu xajisan doono wadada lagu soo magacaabi doono, waxaanu yiri:
"If we can win here, it absolutely opens the door to a path toward victory to the White House."
Haddii aan halkan ku guuleysan karo, waxay gabi ahaanba inoo furaysaa albaab noo horseedaya guusha aqalka cad. Dad badan oo codeeyayaal haddii ay soo baxaan waan guuleysan doonaa. Dhinaca kale, Ted Cruz ayaa sameeyay muran badan oo adag, kaas oo uu ku sheegay inuu ku guuleysan karo in la soo magacaabo xitaa haddii uu kaga dambeeyo Donald Trump ergooyinka cinwaanka galay shirweynihii jamhuuriga ee bishii July.
"If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives, and on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority."
Haddii aynu marro heshiiska xisbiga, waxaynu helaynaa ergey badan. Donald waxa uu heli doonaa ergey aad u badan. Waxaanu ku tagi doonaa fursad aad u baaxad weyn. Waxaan aaminsanahay in doorashada ugu horreyn doonta ay guud ahaan codadka ugu sarreeya uu heli doono Donald Trump. Sida oo kalena codka ku xiga, waxaan doonayaa in aan ku guuleysano magacaabista. Kadib markii lagaga adkaaday gobolka Wisconsin, Donald Trump waxa uu gilgilay kooxdiisa u ololaysa, balse hadalladiisii waxba iskama bedelin.
"You know, Lion Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people."
Ben Lawe, Ted Cruz ayaa maanta yimid. Isagu ma awoodi karo inuu isku keeno 100 qof. 100 qof oo kaliya. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sheegtay in ay ka daashay in ay isku keento tartamayaasha Dimuqraadiga, siyaas darteedna ay diiradda saari doonto doorashada guud. Waxaanay tidhi:
"We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
waxaan wadada ugu jirnaa in nala soo magacaabo, laakiin waxaan doonayaa in halkan New York aan guul weyn ka helo, sababtoo ah mar kasta oo aan horay u noqdo qof loo magacaabay musharaxnimada, waxaan horay ugu laabanayaa sidii aan dib ugu mideyn lahaa xisbiga, isla markaana waxaan horay waqti buuxa u siinayaa sidii aan u dabageli lahayn jamhuuriyiinta."
Codbixinta magaalada New York ayaa tilmaamaysa in ay si weyn u hoggaaminayaan Hillary Clinton oo ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga.
Aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O A da Michael Bowman.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Goorna waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo waxbarashadii iyo qodobo kale, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir. Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday afaafka hore maqaayad u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir oo xafiis u ah duqa magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Waa qaraxii labaad ee magaalada Muqdisho ka dhaca tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidiina waxaa ku dhintay 3 qof, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Maxkamadda Militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dilay waxa ay ku fulisay wariyaha Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedeysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka wariyaal ilaa iyo sanadkii 2007 ilaa 2011. Xasan Xanafi ayaa waxaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyada oo ay daawadeen dadweyne fara badan oo wariyaal ay ka mid yihiin. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhexeysay 2009 ilaa 2010. idaacadda Andalus ee afka Al-Shabaab ku hadasha ka hor inta aanu ku soo biirin sidoo kale idaacaddii uu ka soo bixin IQK ee Qur'aanka Kariimka sanadkii 2014 ayaana laga soo qabtay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in qiiro gelisay sharafna u tahay inuu noqdo xogayaha ugu horreeya arrimaha dibadda ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaasi oo baabiyay kadib markii qunbulada nukleerka uu ku dhuftay Mareykanku intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. John Kerry waxa uu hadalkaasi jeediyay isagoo ku jira lugtii labaad ee safar isaga iyo lix kale oo wasiir arrimaha dibadeed oo caalamka ay ku marayaan magaalada Hiroshima oo ay ku soo eegayaan munaasabada lagu maamuusayo dadkii dhibanayaasha ahaa ee ay dhibtu ka soo gaadhay qunbuladaasi nukleerka. Mar la weydiiyey John Kerry in madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb gelayo shirka wadamada G7 ee dhacaya bisha dambe, ayaa John Kerry waxa uu sheegay in Obama uu muujiyey inuu doonayo inuu booqdo halkaasi, balse ilaa haatan uusan ogeyn sida uu safarkiisa ugu saamixi doono booqashadaasi inay hirgasho.
Ergeyga gaarka qaramada midoobay arrimaha waddanka Suuriya ayaa waxa uu soo dhaweeyey isniinta maanta joojinta colaadihii iyo kala qoqobnaantii ka jirtay waddankaasi wax ka badan sanad, iyada oo sidoo kale uu sheegay in waqtigan dib looga gurtay ama looga noqday gebigii ay kasii laalaaday dalkaasi Yemen. Heshiiskan ayaa wuxuu bilowday goor hore habeenimadii xalay ah, waxaana uu dhexmaray dowladda iyo isbaysiga Sacuudigu hogaaminayo iyo jabhada xurthiinta ah oo iyagu gacanta ku hayay magaalada caasimada waddankaasi tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014. Dhinacyadu dhammaan waxa uu sheegay inay fuliyaan ballanqaadka dhinaca horumarinta heshiiskaasi.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Madaxda dowladda Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa. Shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagida xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalka u soo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka. Haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Faarax Siyaasi.
Shirkani waa shir runtii in muddo ah la sugayay, maadaama shirar badan hore ay jireen oo hore loo qabtay. Kan waa kii waxaan leeyahay gabagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddankii kisigiisii oo qaabkii doorashada u dhaceed iyo qaabkii loo qaban lahaa, iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddanka qaranka Soomaaliyeed, heer gobol, heer federaal, iyo dhammaan inta ay qososo dhan isugu yimaadeen. Marka waxaan filanaynaa rajo fiican.
Waad mahadsan tahay dooda. Dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Diini Maxamed Diini, bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan. Adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay?
Anaga kun run ahaantii mar walba waa jecelnahay inay dowladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan. Annagu markasta oo wixii wanaag ay ku heshiiyeen waa soo dhaweynayna, laakiin annagu waxaan nasiib darro u aragnaa marka koowaad weli shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka. Xogta aan helayno dad badan oo ka mid ah bulshada rayidka shirka bannaanka ka joogaan, runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xildhibaanada loo soo xuli lahaa. Waxyaabaha aan maqashisanahay waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay ku dhegan yihiin in la siiyo xuquuq islamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray, yani awoodihii lagu siiyey Puntland oo yani damaanada loo qaaday, kuwa lamida in la siiyo maamul goboleedyada kale. Waxyaabaha kaloon maqlayna xukaan waxaa ka mid a in dowladda ku meelgaarka way mowqifkaas ka diidan tahay. Waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid a yaa yeelan doona yani saameynta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka imaan doonay aqalka sare. Dooddu halkaasi hadda ka taagan tahay. Waxaana aaminsannahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikiraya aanay culayska la saarin sidii qaran loo badbaadin lahaa.
Marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is-afgarad la-aanta ku dhammaaday mas-uuliyiinta isugu imaan jireen?
Run ahaantii 4.5 ka qodobkaasi waa laga gudbin. Waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinayaa. Annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo, yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodda. Maa doodda waxay ku saabsan tahay aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dowladii dhexe ee versus maritime awal goboleedyada. Marka doodaas waxaan aragnay inaysan dooddii saxda ahayd ee maanta inay dhacday ahayd inaysan ahayn.
Waa mahadsanta Diini, waan ku soo laabanayaa. Cabdulahi Faarax Siyaas, waa degaysanaysaa Diini. Wuxuu ku doodayaa in weli aanan la gaarin biseyl siyaasadeed oo murunkii uu jiro wax badan aan laga fili karin. Sidee doodiisu kula mur?
Waa mahadsanahay saaxiibkay Diini. Runtii wuxuu ogyahay wadanka xusan mara marxalado kala duwan. Baashaan marba meelaha laga soo saarayay shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa horo u dhacay oo caqabado badan loogu soo gudbay. Marka maalin ka dambeysa waxaan isleynaa waa soo kabanaynaa, waxaan sii fahmaynaa. Haday jireen caqabado yar waa la xalinayay. Marba shirarkii ka dhacay garoowey, kuwa kusmaanay ka dhacay, kuwa meel kasta ka dhacay, kuwa Muqdisho ka dhacaba, iyo kuwa dibadaha ka dhacaya, wax kastaba waxaa lagu xalinayay. Marba qodob ayaa horo loogu soo gudbayo, tallaabo oo horumar ayaa la sameynaya. Marka waxaan isleeyahay dhinacan wanaagi aan ka fiirino, haddii Soomaadu uu ahaasho in muddo uu ahaasho, waa la isxalin karaa, waa la isku caqlin karaa, waa la wixii qaldan oo yaro jirana waa la sixi karaa. Marka haddii aan wada hadalna aan wada heshiinna waay. Marka ugu dambeyso waxaan isleeyahay meesha hadda xilliga ay marayso ifaalaha jira waa ifaalo, horumarinadu waay waa guul. Mar dhowna waxaan rajaynayaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobo fiican oo hore loogu sii socon karo qaabkii doorashada loogu gudbi lahaa.
Waad mahadsanta Diini. Adiga ma aragtaa in la gaaray tallaabooyin iyo tanaasulaad madaxdii dowladda uu sida Cabdullaahi buu?
Horta walaalka Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Yacni runtii haddii sawirku saas u qurux badnaan lahay Soomaaliya, yacni wax badan aan loo hagaagi lahay. Annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu wadadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaa inaanay marnaba ahayn. Xildhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xildhibaanka uu ku yeelato dowladda dhexe ama wadamo kale ay saameyn ku yeeshaan, annagay khasaare nagu. Waxay khasaare ku tahay bulshadii mutalaayeen, waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato. Hadda waxay ku qasban yihiin ninkaasi inuu wax la wixii asaga loo meeriyo oo aqbalo. Marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin, in maaragtay marnaba aan dowladda yacni federaalka aan gacanta loo gelin, in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa, adinku soo doorta. Oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey, xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey oo qabiilka qofku xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xor u yihiin inay doortaan, ra'yigaas aanu aad u xoojinayna.
Aad baa umahadsan tahay Cabdullaahi. Shirka aad baa ula dhacsan taho iyo dadiilaad ka muujisay wax badan inay kasoo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo, arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyey iyo ammaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan. Hadalka Diinina waa dhegaysanaysaa.
Sidaan ka warqabna waa waagi hore qaabka lagu soo xiraayay 135 oday oo kulahayd kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagi hore. Hadda waa ka duwanaanaysaa, waxaan qanaysaa in lambar kale lagu kordhiyo oo halka xildhibaan matara cayiman ay soo xoraan oo ku jiraan bulshada reerka qeybaha kala duwan, aan leeda aqoonyahanno, culimadiin, haween, dhalinyaro, ganacsato, dhammaan dadkii lambar cayiman in loo sheegi doono liidol, intaas ayaa halka xildhibaan soo xori doonta. Marka taas waxay muujinaysaa in bulshada reerka ay qeyb weyn ku leedahaba xorriyadda muxuu ahaa baarlamaanka si xushaan qofka ku haboonaa.
Hadda shirka dibadda
ka jooga taa ma dhihi karno, sunta saameyn badan bay ku leeyihiin. Teeda kale waxaan ognahay wadanka xaaladdu sida ay tahay, waxaa wanaagsan inaan markastaba aan wacyigelinta amniga aan fiirin qaabka muxuu ahaa hawsha socoto iyo wadankeenna horumarka uu sii tallaabsanayo iyo caqabadaha amniga uu haysta. Sidaan uga gudbi lahayn waa inaan ka shaqeyno sida uu mar un wax loo sameyn lahaa oo aan hore ugu gudbi lahaa anagoona firfirin helna wax soo xulay qaabkaas muxuu yahay iyo waxyaabahaas anagoona firin inaan mar un wax dhisan karno.
Xasiinaya Diini
Maxamed. Ummada Soomaaliyeed tiirka ay ka duntay waa cadaalad darada. Tiirka ay cadaalad darada yani ka duntay waa cadaalad darada in ummada Soomaaliyeed loo ogolaado xuquuqdooda asaasiga ah. Waxay ka mid tahay xildhibaankooda hadii qabiil loo magacaabay oo la yiri 4.5 oo qabiil kasta X number of maritime MPs in loo madax banaanaysi. Siyaasiyiintuna taasi kasoo horjeeda. Waxaa laga yaabaa xitaa dana shisheeye dad leh oo maaragtay dana shisheeye matalaya xitaa inay taas kasoo horjeedaan. Annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanka loo ogolaaday X number jufo kasta inay xildhibaankeeda soo doorato ee nambarka xildhibaanada dooranayana lagu heshiiyo. Ana waxaan aaminsanahay in loo madax bannaanayo dowladdu ma rabto saas, yacni maamul goboleedaduna taas ma raba. Waxaan aaminsanahay in taas ay ka dhalanayso cadaalad darro aad u xun oo dadku ay diidi doonaan oo dhihi doonaan maya xildhibaanku annaguna matalayaa, annagaana soo dooranay. Meesha aan yacni bulshareed ahaan aan dowladda siyaasiyan u hadda dooda socoto aanaan kaga faraxsanayn waa dhanka, laakiin in heshiis la gaaro oo maaragtay siyaasiyiintu noo heshiiyaan oo ummaddan maaragtay ay hore u socoto waa mid aan habeen iyo maalin maaragtay ku ducaysanayn.
Runtii saaxiibkeedii waa maasan yahay ololkaas, runtii waa iska dhici kartaa, laakiin aniga ima muuqda. Runtii aniga waxa ii muuqda in hawshaani maadaama madaxa qaranka halkaas ugu timid heer gobol iyo heer federaalba halka ay wada joogaan, intaasoo wax garad oo ah muxuu ahaa madaxda qaranka hogaaminaysay inay tubta toosan dadka ku hogaamin doonaan ay u sheegi doonaan qaabka ugu fiican, ugu habboon oo loogu gudbi karo caqabadaha jira, taasoo ah in sida uu saaxiibkii ka dhawaajiyeydiini hadii la yidhaahdo waa farbinta baasha lagu sameeyo sida hore loo sheegaba, in lambar cayiman oo la isla gartay inay soo xili doonaan halka xildhibaan. Kaas marka door uu fiican ayay ku yeelan saan sheegay bashareedka, oo mar haddii la yidhaahdo ka soo tusaale la yidhaahdo 35 ama 35 soo xilaan halka xildhibaan, waxaa imaan kara haweenkii doorii ku yeelan karaan, waxaa ku yeelan kara culimmadiinkii, odayaasha dhaqanka, haween dhalinyaradii, aqoonyahanadii, muxuu ganacsatadii, dhammaan siyaasiyiinta kale, qof kasta door ayuu ku yeelan karaa. Marka qabilkan jufadan hoose xildhibaankeeda hal xildhibaan leedahay lambar cayiman loo sheegi doono, marka lambarkaas dabcan mana la ibsan karo, mana qankasadu waagi horo kalo isku xogaa ka qabeen shakiga in hal qof inta wax soo isku yiriyo xoogaa la leelashumo. Marka tan haddii la yidhahdo lambar badan la sameeyo, runtii intaasoo wax garad ma la isugu yimid. Runtii qof xunna ma dooran doono, waxaasla qofka ayaga ay isleeyihiin horumar ayuu idiin keeni doonaa ayay dooran doonaan. Marka aniga dhanka wanaagsan ayaa marka sababka aan ka fiiriyaa, taasaana haboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa ummad Soomaaliyeed.
Asalka horta qofka xildhibaanka ah yuu xildhibaan u yahay, ma yuu matalaa? Hadda waxaa la yidhi qabiil aad matasha. Maamul goboleedkii iyo dowladdiina waxay isku jiijiidayaan xogaha aan hayno. Annaga ayaa maamul goboleedka meesheena magaalada caasimada maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa, annagaana maaragtay ogolaashaha siinayna, annagaana meeshay ku shiraayaan siinayna. Waxaan aaminsanahay tii school of policy oo fraction inta lagu sameeyey X maaragtay zonis loo qeybiyey 7 zone ama 6 zone loo qeybiyey, in meeshaas haddana lagu kontrolayo cidda soo galaysa, meeshaas waxaa ka muuqan karta in xitaa qofka xildhibaanka qaranka Soomaaliyeed noqonaya in meeshaas lagu soo filter garay. Waana qodobka cabsida kale oo walwalka kale oo bulshada rayidkan ka qabno, in xildhibaankii dadku ay ku kalsoonaayaan maahane mid kale oo dana gaara laga leeyay inuu meeshaas ka soo baxa, walwalaan ka muujinayna. Haddaan bulshada rayidkan ahay, qodobkaasuna waa muhiim.
Gabagabada doodan isla soo gaanay labadeenaba, maxaa laga fili karaa shirkan inay ka soo baxaan? Waxaan ku horeynayaa Cabdullaahi Siyaasi.
Horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaabsa kabar qabtada August September soo dhowdahay, marka waqtiga ayaan jirinba oo hadda runtii waxay noqonaysaa in dardargelin la sameeyo badan si hawshaas loo fududeeyana. Waxaan isla leeyahay waxaa soo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaha soo socdana si degdeg ah hawsha loo sii dedigiyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo dooran lahaa iyo waxaas oo dhan hore loosa iclaamiyo xilliga iyo waqti laisla ogyahay ee iclaamiya. Marka waxaan isla leeyahay wanaag iyo sharaf aa kasoo bixi doonta iyo horumar fiican.
Haye, hadalkaagu ugu dambeeya Diini, haddii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shirka?
Mar kasta waxaan ugu ducaynaynaa in wax fiican ka soo baxaan, laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib hala isugu soo noqdo la yiraa oo mar kale dib loo dhigo. Taas walwalka waxyaabaan ka qabna ay ka mid tahay. Midda kale oo aan walwalka ka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiintu wax la yiraa power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xoogaa ay adkeeyaan oo si ay iyagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan, maadaama iyaga dhammaan dhammaantood ay dad siyaasiyiin yihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Seenaba Bukur Maxamed, aad bay u mahadsan tahay iyada ayaa nala socodsiinaysay doodaasi gaaban oo magaalada Muqdisho nooga timid. Haatanna ku soo dhowaada xubintii waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti waan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada magaalada Baydhabo bilihii ugu dambeeyay waxaa laga hirgeliyay iskuulo waxbarasho oo manhajkoodu uu yahay Kenyaat. Iskuulka Rainbow ayaa ka mid ah iskuulladaasi oo magaalada Baydhabo laga furay horraanta sanadkan 2016. Qaar ka mid ah ardayda dhigatay iskuulka Rainbow ayaan kala sheekaystay dareenkooda iyo waxyaabaha ay bartaan.
Magacaygu waa Zimzin Maxamed Cali.
Waa gartay marka maxaad barataa?
Waxaan bartaa maadooyin kala duwan sida kisawaaxiliga, ingiliishka, mathematicska, social, ARE.
Tani iskuulkan intaanan imaanin iyo iskuulkan markaa imaatay, isbeddelka dhinaca waxbarashada aad dareemaysaa?
Zaid isbeddel weynaa dareema. Bikaas marka hore waa bix jirne. Dalkeena ahayna aadi jirna dhibaato badanaa kala kulmi jirna. Adi gumaysi badan wax badan adi kala kulmi jirna. Markaad faa'iido weyn inoo tahay maadaama uu dalkeena uu noo imaaday iskuulkan.
Anoo leero magaca Maxamed Aadan Misaaf oo dhigado iskuulka Rainbow oo mar dhowr furi magaalada Baydhabo. Waana meeka baraday maajaal shal duwan sida English, Kiswahili, Arabic, Tarbiya, Science, Social, Math, ARE iyo walimada.
Macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Rainbow waxay ii sheegeen ardayda heerkooda waxbarashada inuu aad u wanaagsan yahay marka loo eego siday ahaayeen markii ay iskuulka ku soo biirayeen. Maxamed Isaaq Xasan wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Rainbow.
Maanta ku sheegafaday iskuulka Rainbow waa Rainbow waa iskuul oo ciyaalka oo wadanka oo meel raas inka baha jaran binaashay intii lanka fura. Marka ardaydaas meel walba ka baray nidaam oo nidaam Kenya tan la maadna inkasto la ka baro in ku doonaa in luqadda oo meel raas luqadda carabiga numay la ka jirt iyo tarbiyada islaamiga. Marka eedeed aan ka faraxsano wadankaana intan oo shaqeyna oo ciyaalkii oo wadamada kale aan bahaayn intan inta kareemna. Marka iskoolka xaaladii iskoolay saasay tan manhaj Kenya ka baha walaa una hadka arin 3-4 bilow amal furunyi 4 bilood kullay maduna qiyaasi la ka sameeyay qiyaas la ka sameeyay ardaydi meelo oo 3 bilood wal dhignimeen qalanta leeray ihsaayad wal leero jartir koob ahaan mudila sameeyay meen qalanta leeray intii una barne ardaydan wal sanad la bardaay. Marka ta imtixaanaadka ka jiraan
iskuulada manhajkooda uu Kenyaatiga yahay waxay kaga duwan yihiin iskuulada kale iyadoo luqadda ay ku baxaan xisooyinka yihiin luqadda Ingiriisiga, taasi oo ardayga marka uu gaaro secondary-ga ama dugsiga sare aysan ku adkaanaynin luqadda Ingiriisiga. Maamulaha iskuulka Rainbow Aadan Cali Ibrahim ayaan ka wareystay ujeedada iskuulka ay u fureen iyo waxyaabaha iskuulkooda uu kaga duwan yahay madarista kale ee ku yaala magaalada Baydhabo.
Iskuulka may furnay 216 bilikowad ya furnay afar bilood ah tiyan marowahay maadooyinka la dhigay may ku mid ah iskuulka English language, Kiswahili, Arabic and Tarbiya, Science, Social Study, Math, UIRE oo kulliba English ka bahaayeen oo waliba Arabic Tarbiya baan ku hayaa. Iskuulkaas oo unmay aasaasnay maduuna dareenay bulshada Soomaaliyeed oo baahayeen oo dhata ka dhibaato ayeen Kenya baahayeen oo qarashaad ee dhibaato badan marayeen waan manhajka Kenya mise waxbarashada Kenya tayada iyo daraadiga aan baahayn maduuna aragnay dareenay dad qooniyan ee badan ku talanay yamay damacnay in uu iskuulki Kenya manhajkay waa baahayn in uu tisheegna ardaydii wadankeedana ka dhalatay una ka barnayo ayo go'aansanay waan Ilaahay inay garab galay si toos ah noo maylay raayta barnaamijkii iyo aan wadna ardaydana maylay raay luqadda Kiswahiliga sida Soomaali lay baan qoromay maylay raay si toos ah loo qabsado hayn Englishna aadiyo taasoo un eedanka damacsan inu gaata di secondary seeden English inuu ku dhisanaado maylay raay Soomaali maduuneena ulaadi English ka ku xunyin secondary madaseedan English ma la qabsado koran markuu eeda dhibaatanka taas daraadee uu wal ku bedelna yaan go'aansan iskuulku yaan aasaasne.
Arday badan oo gobolka Bay ku nool ayaa u aadi jiray dalka Kenya waxbarasho tayo leh laakiin aqoonyahanada wax ku soo bartay dalka Kenya ayaa magaalada Baydhabo ka hirgeliyay iskuulo manaahijoodu ay Kenyaati yihiin. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi waxbarashadeena la socodsiinaya. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay sii xajisatay hoggaankii horyaalka kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Sunderland oo ay u marti ahayd kooxda Leicester City. Waxa 2 goolba u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi Jamie Vardy. Waxa iminka horyaalka ku hoggaaminaysa 27 dhibcood, waxaana ku soo xigta kooxda Tottenham oo leh 65 dhibcood. Waxay u baahan tahay Leicester City inay badiso 3 ka mid ah 5 kulan ay u harsaan si horyaalka igu guulaysato. Naadiga soo daba ordaya Leicester City ee Tottenhamna waxay 3 gool iyo waxba ku barbaratay kooxda Manchester United oo ay shalay kula ciyaartay garoonka White Hart Lane ee magaalada London. Ciyaarihii kale ee dhacana, naadiga Liverpool ayaa 4-1 waxa ay ugu awood sheegatay kooxda Stoke City oo ay ku marti qaaday garoonka Anfield ee kooxdaasi. Kaalinta 3-aad horyaalka Premier League waxaa ku jira kooxda Arsenal oo leh 19 dhibcood, Man City-na waxay kaalinta 4-aad ku jirtaa 17 dhibcood. Kooxda Manchester United ayaa waxaa sii wiiqmay rajadii ay ka qabtay inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League xagaaga soo socda kadib guuldaradii shalay lagu dhigay. Waxay leedahay 13 dhibcood oo kaalinta 5-aad ay ku jirtaa. Haddii aynu eegno dhinaca horyaalka Serie A-da dalka Talyaanigana, waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalkaasi. Kooxda Empoli waxay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Fiorentina. Napoli oo marti gelisay kooxda Hellas Veronana waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba. Naadiga Sampdoria waxay 2 gool iyo 1 ugu awood sheegatay naadiga Udinese. Torino iyo Atalanta oo kulmana waxaa 2 gool iyo gool ku adkaatay kooxda Torino. Naadiga Lazio waxay 3 gool iyo waxba ku garaacday kooxda Palermo oo markaasi ay u safartay. Horyaalka dalka Talyaanigana waxaa hoggaaminaysa naadiga Juventus oo leh 76 dhibcood, waxaa ku soo xigta Napoli oo leh 70 dhibcood. Kooxda Romana waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad oo waxay leedahay 63 dhibcood. Inter Milan ayaa ku jirta kaalinta 4-aad oo leh 18 dhibcood. Horyaalka La Ligaha dalka Spain, kooxda Sporting Gijon oo marti gelisay naadiga Celta Vigo waxaa lagu awood sheegtay gool iyo waxba dirqi ah. Naadiga Valenciana waxay 2 gool iyo halkaga adkaatay naadiga Sevilla. Villarreal oo marti qaaday kooxda Getafe waxa ay ku badisay 2 gool iyo waxba. Kooxda Athletic Bilbao oo la kulanta kooxda Rayo Vallecano waxa ay ku garaacday gool iyo waxba. Horyaalka La Liga ee dalka Spain waxaa wali hoggaaminaysa kooxda Barcelona oo leh 76 dhibcood, inkastoo aad looga soo daba dhawaaday. Waxaa kaalinta 2-aad ku jirta Atletico Madrid oo leh 73 dhibcood. Real Madridna waxa ay leedahay 72 dhibcood. Horyaalka waxaa ka harsan 6 kulan. Haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana, kooxda Man City ayaa waxay wadaxaajood la leedahay kooxda Borussia Dortmund. Si kastaba, labada kooxood ayaa waxaa weli u dhexeeya farqi lacageed oo dhan 10 milyan euro oo ku saabsan qiimaha ciyaaryahankaasi. Wararku waxay sheegayaan in naadiga Man City ay diyaar u tahay in ay ciyaaryahankaasi ku iibsato 35 milyan euro, una dhiganta 28.3 milyan lacagta baamka dalka Ingiriiska, halka kooxda Borussia Dortmund ay doonayso 45 milyan euro oo u dhiganta 36.4 lacagta baamka ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara oo 25 jir ah ayaa waxaa si aad ah u doonaya macalinka cusub ee kooxda Man City qaban doona xagaaga soo socda Pep Guardiola. Hubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Axmed Cali Sheekh aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinayay. Maxkamadda milatariga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxa ay ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo horay uga mid ahaa wariyaasha ka midka idaacaddii Muqdisho balse markii dambe ku biiray ururka Al-Shabaab. Xanafi oo sanadkii 2014 laga soo qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku eedeysnaa dil ilaa iyo 5 wariye in uu isagu farmuuqay wariyaal kale. Haddaba wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa khaarijinta wariyaasha. Xeraynta maxkamadda ciidamada ayaa ku soo ooga Xasan Xanafi inuu ka dambeeyey dila loo geystay wariyaal, kuwaasoo ka mid ahaayeen agaasimihii idaacadda Horn Afriq, Allaha u naxariisay Saciid Tahliil Axmed, Mukhtaar Maxamed Hiraabe, Sheikh Nuur Abkey. 3-dii bishii 3-aad ayaa maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay xukun dila. Kacsaan uu ka qaatay Xasan Xanafi maxkamadda ayaana mar kale maxkamadda sare ciidamadu isla xukunkii dilka ay ku celisay, waxaana maanta meel fagaara lagu toogtay Xasan Xanafi, kaasoo ka qayb galeen dadweyne iyo wariyaal goobta joogay. Xeeraale ku-xigaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Cabdullaah Xuseen Maxamed ayaa saxaafadda kula hadlay goobtii lagu toogtay Xasan Xanafi.
Maalintii ay taariikhdu ahayd 3-dii bishii 3-aad 2016 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan 28 jir ah ina maryan saalim cumar ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeerlaanta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta asagoo qorsheeyay dilal loo geystay saxafiyiin fara badan isla markaana taariikhdu markay ahayd 4-bishii 2019 gacantiisa ku dilay marxuum sheekh nuur maxamed abkey oo tifaftirihii wakaaladda wararka soona ahaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markii ay ahayd 7-bishii 3-2016 waxaa xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida rafaan ka qaatay xukun sanaha maalintii ay taariikhdu ahayd 26-bishii 3-2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay rafaanle xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii sheekh nuur maxamed abkey maanta oo ay taariikhdu tahay 11-bishii 4-2016 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa wabillahi tawfiiq.
Abaan Cusmaan Cabdulla Guur oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa ka hadla dareenkiisa la xiriira dilka maanta lagu fuliyey xasan xanafi xaaji.
Ilaahay ayaa ku mahadsan xasan xanafi, annagoo u jeednaa ayaa la mariyey waajibkii uu mudnaay oo laga gooyey xaqdarradii uu ka galay dad badan oo u badan bahda saxaafadda. Waxaan aad uga xunnahay kuwa aan maqli doonno ayagoo cambaaraynaya dilka ama ka maanta la toogtay ama kuwii doraad la toogtay oo intaba bahda saxaafadda ay gacmahooda ku maqan tahay kuwa cambaaraynaya ayaa la arki doonaa saacadaha soo socda. Waxaan leenahay kuwaas xakiimkii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xiriirsho xuquuqdooda dhowree xarig ee bakii jaray xaq ilaali maayo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinayey warbixintaas uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Haatana qodobadii warka caalamka ugu doorroona sidaad maqlayseenba, maxkamadda milatariga magaalada Muqdisho ayaa maanta dil ku fulisay xasan xanaaf xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshaha dilka ilaa 5 wariye. maxkamadda milatariga magaalada Muqdisho ayaa hore ugu xukuntay dilkaasi, dilkaasina waxaa la fuliyey maanta. Isla magaalada Muqdisho warka imanaya waxay sheegayaa in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay meel u dhow maqaayad u dhow xarunta maamulka ee gobolka Banaadir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi qaraxa ka dhashay ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Waana qarxii labaad ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo maalintii Sabtidii. Dhinaca kalena, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay qiiro gelisay, sharafna u tahay inuu noqdo xogayihii ugu horreeyay arrimaha dibadda Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaasi uu baabiyey kadib markii qumbuladii nukleerka lagu dhuftay intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Waxa uu hadalkan jeediyey isagoo ku jira lugtii labaad ee safar ay 7 wasiir arrimaha dibadeed ku marayaan magaalada Hiroshima, kaasu ay ku soo eegayaan maamuusyo loo sameynayo dadkii dhibku ka soo gaaray qumbuladaasi lagu dhuftay Hiroshima 1945.
Waa hagaag idaacaddeenni galabnimo ayaan intaas ku soo afmeereynaa. Waa Harun Macruuf iyo Sahar Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale caawa kulmi doono inta ka horreysa. Halkaasi waxaa noogu eeg idaacaddii galabnimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.